Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Kernepunktet i SF's forslag er paragraf 1 styk 1, der hedder således: enhver kvinde, der er bosat her i landet, kan få sit svangerskab afbrudt, så fremt hun efter rådgivning hos samfundets hjælpeforanstaltninger for familie og børn fastholder ønsket om svangerskabsafbrydelse.
Så er for næsen.
Godmorgen.
Man kan høre, hvad det her er.
Det er et flag, du sidder
og vifter med.
Ja. Yes.
Er det en festdag?
Ja. Glædelig fri abortdag, kunne man begynde med at sige.
I lige måde. Hvorfor er det en festdag?
Fordi i dag blev kvinder og mænd faktisk frie.
Og den historie skal vi folde ud i det her program. For i dag er det præcis 50 år siden, at Folketingets partier 24. maj 1973 stemte loven om fri abort op til 12. uge igennem. Og så er von Essen, den står i lov om svangerskabsafbrydelse, paragraf 1.
Yes.
Du kan den vel nærmest uden mig.
Ja, næsten, ja.
En kvinde, som har bopæl her i landet, har ret til at få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløb af 12. svangerskabsuge. Det lyder jo sådan meget lige til, en lille smule bureaukratisk, men det er stort og historisk. Velkommen til dig,
Sara
von Essen, historiker, journalist, velkendt navn fra Weekendavisens spalter. Og så har du lavet en podcast, der hedder Retten til Abort, og det er det, vi skal tale om i et perspektiv, som vi også interesserer os meget for i dag, nemlig individuelle rettigheder. Hvad der gør, at abortdagen, mærkedagen, bliver fejret for fuld skrue alle vejen i dag?
Altså selvfølgelig er det 50 år flot, en flot rund dag, men det jo handler jo i høj grad også om, at vi kan spejle nogle af de diskussioner, vi i øvrigt har i samfundet, netop om rettigheder, om sex og seksualitet, MeToo, grænser, intimitet, ja, nej, alting faktisk.
Så vi forstår det på en måde? I højere grad i dag, end vi måske gjorde ved 40-året eller 30-året?
Jamen det tænker jeg også, fordi der helt klart er kommet en ny bevidsthed blandt unge mennesker. Der er en ny bølge, jeg kan ikke huske, hvad nummer feminismebølge vi er i gang med, men der er helt klart en ny bevægelse og en ny interesse og en ny nysgerrighed og også en ny følelse af, at det her ikke er noget, vi kan tage for givet.
Mm. Lad os gå ned i det og prøve at se, hvad det er, vi ser i spejlet, når vi ser på det år der for 50 år siden. Den kom jo, abortlovgivningen, ud af rettighedsbevægelsernes kamp op gennem 60'erne. Hvad var det for nogle idealer i årene op til 73, man var så optaget af?
Jamen, det var jo ligesom en tid, hvor der var borgerrettigheder, menneskerettigheder, kvinderettigheder, seksuelle minoritetsrettigheder. Det var jo meget det, vi talte om. Den her kæmpe generation af unge mennesker, de her ægte boomer, når vi taler om boomerne, det er dem, det er, efterkrigsgenerationen. De red på den her velfærdsbølge. Der var enorme... Altså, der var de her... Jytte Hilden fortalte mig noget, som jeg synes var et fantastisk billede. Hun sagde, der var aldrig stole nok, når de her unge mennesker mødtes. Og det ligesom, synes jeg, er et vidunderligt billede på, at vi har den her kæmpe generation, der også er kommet på universitetet, der ligesom har fået muligheder, som deres forældre ikke havde, og ligesom også har fået nok af det liv, deres forældre havde.
Der var aldrig stole nok. Altså, der var altid for mange mennesker, der ville mødes og tale om det.
Ja, lige præcis. Og det synes jeg er sådan et vidunderligt billede, og det er også ligesom et godt billede på, hvorfor man kan godt forstå nogle gange, at de ældre generationer, ligesom i dag, blev nervøse ved det her. Der kommer de her horder af unge mennesker med nogle helt andre radikale idéer.
Radikale idéer, som handler om rettigheder.
Rettigheder og frihed, ikke?
Og hvis vi går nogle år tilbage, så talte Ulla Dallerup, nemlig en meget ung Ulla Dallerup, om kvinders seksualitet i fjernsynet. Lad os lige prøve at høre, hvordan hun udtrykte det.
Jeg tror, at det er nødvendigt for os, at vi kommer ud af hele kristendommens syn på kvinden. At vi gør os fri af det og får lov til at bare være.
Men det får man børn af.
Jo, og derfor mener jeg, at det må være skolernes pligt at sørge for, og lære pigerne, hvordan de skal beskytte sig. I dag er der 25% af piger mellem 15 til 19 år, som er ugifte mødre. Det må man bare indse. Sådan er det. Og så må vi bare lære dem, hvad de skal gøre for ikke at blive mødre. Og det mener jeg, at når enhver skole har en skolelæge, så er det ret naturligt, at man sagde til pigerne, okay, I kan gå op til ham, og så kan I få taget mål til et bizar.
Det her, det er 63.
Ja.
Der er jo noget med diktionen, så det er jo fantastisk, og langsomheden i det. Og alligevel må man forvente, at folk er faldet fuldstændig altså besvimet om ude i stuen.
Fuldstændig, og det er jo det, der er så morsomt i dag, når man hører det. Ikke? Det er jo så nydeligt, det er jo det pæneste unge menneske, der taler sig pænt og interviewer også, og det er dis og alt muligt. Ikke?
Ja.
Og netop, altså det, der også sker på det her tidspunkt, der er jo fjernsynet. Vi har også nye massemedier, vi har et monopol, der bruger det på den her måde. Og det skabte total altså ravage. Og igen, vi havde det her tidspunkt, hvor der ikke var tusind andre ting at lave om aftenen. Altså alle sad og så det program, der hed Fokus, hvor Ulla Knaldrup, som hun sidenhen blev kaldt, fordi hun jo sådan blev shamed for at tale om de her ting.
Pissar Ulla,
ikke? Fordi det simpelthen var så skamfuldt og så langt ude overhovedet at foreslå, at unge kvinder, hun siger på et andet tidspunkt, hvis de kan sige ja, hvis de kan blive konfirmeret, kan vi vel også give dem lov til at passe på sig selv. Altså de her ting var så kontroversielle.
Hvad var det, der var så grænseoverskridende med den her samtale op gennem 60'erne? Altså i årene frem til abortlovgivningen?
Altså igen, det virker jo fjollet at tale om, men alt det her med bare overhovedet at tale om, at folk havde sex, at de knaldede, og at det skete. Og igen, det har mennesker jo gjort altid, som min farmor altid sagde til mig, I unge mennesker tror, I har opfundet sex, og det har jeg citeret hende for mange gange. Mm. Men det var jo det.
Altså, det her var med,
det var og det her med, at det ligesom skete uden for ægteskabet. Og det er jo også den erkendelse af, at det var jo fint at tale om, at det var idealet, men det var bare ikke virkeligheden.
Så 73 og abortlovgivningen kommer som følge af en lang diskussion, der handler om kvinders seksualitet. Hvad var det for en modstand?
Ja, og mens vel egentlig og også, ja, faktisk, ikke? Eller muligheden for at dyrke den frem for begge
parter. Hvad var det for en modstand, Ulla Dahlerup og hele den bevægelse mødte?
Ja, altså de mødte jo et meget konservativt familieideal, som jo også udspringer, som jo også i dag er pudsigt at tænke, at hun sidder og taler om kristendom, ikke? Som faktisk en kultur, en bevægelse, en institution, man ligesom kæmper med i det her, på det her tidspunkt. Men i høj grad de her idealer om, at sex hører til en familie, et ægteskab, og det handler om reproduktion, ikke? Ikke lyst. Mm. Og det tror virkelig, det her, der sker i 60'erne, er jo i høj grad det her med, at det også bliver lyst. Og man taler også, altså de progressive bevægelser, der er tidligere, de taler jo om familieplanlægning og børnebegrænsning og sådan noget. Sprogligt er det også interessant at se det, der sker efter den seksuelle frigørelserevolution, at man også taler om lyst.
Og lyst starter jo igen hos den enkelte. Det gør den enkeltes rettighed også, og det er derfor, det hænger sammen.
Og
det du også er ret slået over ved, det er jo det der med, hvor stor uvidenhed der var i 60'erne. Hvordan kom det til udtryk?
Jamen det kommer jo til udtryk ved, at altså, når man... At der findes ikke seksuel oplysning. Den bliver først obligatorisk i 1970 i folkeskolen. Og når man hører nogle af de her optagelser fra Danmarks Radio, lykkeligvis ligger, så man kan høre dem, hvordan forældre har talt med deres børn om det her med at komme i ulykke, og så er de altså helt bogstaveligt talt om fugle og bier og blomster.
Jeg har som sagt talt med dem om dyrene, om fuglene, vi altid har fugle og sådan. Og så når de har set noget, så har de spurgt, hvad søren er, de laver der, så har jeg så sagt sådan og sådan. Ikke?
Og der er jo ingen, der har anet, hvad det havde med dem at gøre, og hvorfor det var så farligt.
Jeg har sagt til mine piger, at de skal passe på med store drenge, og i det hele taget passe på, at ikke nogen mandfolk får fat i dem. De må aldrig gå med nogen steder i kældergange, eller gå med nogen op i deres lejlighed, eller noget som helst, for der så vil ske noget med jer, og så kan I få et barn. Og så kan hele jeres liv blive ødelagt.
Så den her enorme, enorme uvidenhed, den her skam, skyld, alt det her, den her tavshedskultur, der har været omkring sex, igen er jo mærkeligt at tænke på i dag, fordi vi kan synes, at vi ikke snakker om andet. Ikke? Men det var uvirkelig gennemgribende. Og
Hvilken fornemmelse efterlader det hos dig, når du sidder og, som historiker og kvinde og interesseret i abortspørgsmålet og ser ned i den uvidenhed?
Det er jo så sørgeligt og man kan jo forstå desperationen og også ved netop at mærke, altså være i en krop, der mærker lyst, og så mærke, at det er farligt, og have fået at vide, at det var farligt, eller have fået at vide, at det var farligt at gå op i en lejlighed med en mand, og så ikke få mere at vide end det, og så stille det spørgsmål, hvad er det så, der er det farlige? Ikke?
I din meget fine artikel i Weekendavisen, den var på papiret i sidste uge, nu ligger den også digitalt her, også som en del af vores højtideligholdelse af mærkedagen her, nævner du filmen Tro, Håb og Kærlighed. En film, som gjorde meget stort indtryk på dig og på mig. Vi er samme generation. Vi har selv læst Når Snærnen Blomster, altså romanforlægget 10 millioner gange. Og der er jo en historie om Anna og Bjørn, som gennemlever en uønsket graviditet og en illegal abort. Hvorfor gjorde det så stort indtryk på dig, da du så den film?
Men jeg tror netop det her med, at grusomheden var så tydelig. Altså, og rædslen var så tydelig, og det kunne jeg slet ikke genkende. Og jeg sidder, hvornår er filmen fra? Midt 80'erne, ikke? Mm. Så jeg har været et stort barn, ikke? Og sidder og se det, jeg kunne simpelthen ikke genkende den verden, og netop tænkt, det er jo den mørke middelalder, at en kvinde skal kaste op og græde og have det så forfærdeligt, fordi hun har været i seng med sin kæreste.
Og der er jo en scene, hvor de er oppe hos den der kvaksalver, som selvfølgelig er sådan en gammel heksemutter.
Yes, lige præcis, ja.
Som lige får skoldet på en eller anden måde en strikkepind, som hun så fører.
Ja, sådan en plastikpind, hun fører op i hende. Ikke?
Ja.
Altså, og bare tanken om det, at man jo sad der i biografen og tænkte, det overgreb, det var, ikke? Og det har jeg tænkt på siden, ikke? Der var 20 år mellem mig og den film på det tidspunkt, ikke? Og det ville svare til, at et ung menneske i dag sad og så en film fra 2003. Jeg tror ikke, de ville blive så rystet over...
Hvad siger det dig med den tidsperspektiv?
At det der fuldstændig vilde rit, der sker der, og det taler vi jo tit om med velfærdsstaten og ungdomsoprør og alt muligt. Men igen, jeg synes aldrig, vi bliver færdige med at tale om, hvor heftigt det er, det der sker på så relativt kort tid. Og det er jo ikke, fordi der ikke har været alle mulige bevægelser op til. Men lige pludselig, så kommer der netop de her love om obligatorisk seksuel undervisning, fri abort, p-pillen kommer i 1966. Altså de her landevindinger, medicinske landinger, masse medier, de store generationer, velfærden, alt det her, det bulrer bare afsted.
Og det hele er drevet af rettighedsdiskussion.
I høj grad.
Og hvad var den diskussion? Altså når det handlede om, hvordan hang det sammen? Seksualitet, seksuel frihed, abort, og så den bredere diskussion om individuelle rettigheder, der kørte op gennem 60'erne.
Jamen, retten til selv at vælge det liv, man ønskede sig. Det liv, man synes, man kunne leve. Det liv, man synes, man kunne skylde. Retten til at få ønskebørn. Retten til selv at vælge. Vil man have en uddannelse? Vil man være hjemme? Hvornår vil man hvad? Det tror jeg ligesom er det. Men så også retten, det kom jo lidt senere netop, retten til sin egen lyst, retten til sin seksualitet uden skamfuldhed, uden skyldfølelse. Ikke?
Jo.
Det er ikke længere en privat sag. Det store antal kriminelle aborter har vokset sig til et problem, som et humant og demokratisk samfund ikke kan blive ved med at gemme under disken i Folketingssalen.
Hvor kom den diskussion fra? For når jeg tænker på rettighedsdiskussionen, så tænker jeg meget på den amerikanske borgerrettighedsbevægelse.
Præcis,
op gennem 60'erne, men var der også hvor meget kom derfra, og hvor meget var særligt europæisk, eller ligefrem særligt dansk?
Jeg tror altså, at selvfølgelig der har været, nogle gange tænker man, hvordan fandt de ud af, hvad der foregik i USA uden internettet, men det har de jo selvfølgelig godt kunne, der har helt klart været de her bevægelser igen, det var jo store generationer i Vesteuropa, der var de samme, der var nogle lignende tilstande efter 2. verdenskrig, der var nogle velfærdsdiskussioner, alle de her ting, tror jeg, har spejlet sig i hinanden, men igen, det er jo ikke nye diskussioner, det er også nogle diskussioner, man tager i mellemkrigstiden, i kulturradikale kredse og sådan noget. Så der er, igen, der er jo hele tiden noget, man bygger videre på i forhold til de her diskussioner. Men jeg tror, det her med netop, det var en bevægelse, der var i Vesteuropa, i USA, for borgerrettigheder, hvor det her sådan smitter af og kommer til at handle om det også.
Det var vel revolutionært?
Fuldstændig. Fuldstændig. Og det revolutionære er jo i høj grad også det her med, at kvinder får en stemme i det her. Kvinder, det er også, der sker, der er jo ny generation af kvindelige medlemmer af Folketinget. Der er nogle af de her, der er igen den her følelse af, der bliver skubbet på.
Men jeg forstår, at indtil da, der må Folketinget stadig påtage sig det store ansvar, vi har ved at bevare en lov, der gør tusinder hæderlige danske kvinder til lovbrydere.
Og det er jo også rettighedsdiskussion for folk, der ikke har haft stemme før. Og det er jo også derfor, det kan minde om noget, vi kender i dag i forhold til MeToo. Der er nogen, der tager mikrofonen, tager taletiden. Ikke?
Der er jo nogen, der vil sige, at det her det handler om samfundsstruktur. Og om en interesse om, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet. Vi havde brug for alle osv. Og derfor så skete det her så samtidig.
Ja.
Hvor afgørende var det, eller ser du det faktisk som en egentlig rettighedsdiskussion, altså en langt mere revolutionær tilgang til den frihed, som du startede med?
Jeg tror altså ikke, vi kan skille det ad rigtigt. Jeg tror, det ligesom har en hel del med hinanden at gøre. Jeg synes ikke, det gør det mindre revolutionært egentlig, at de her tanker bliver tænkt. Altså igen, overhovedet det her netop med at tale om sex i tv, som hun gør der i 63, og den reaktion, hun får, og den måde, hun bliver udskammet, det er jo helt... Det er jo helt vildt, men det rykker jo også ved noget i høj grad, at en kvinde kan sige det, stå frem og sige det, og betale en høj pris.
Mm. Hvilken pris betaler hun?
Jamen netop det her med at blive kaldt Ulla Knallerup ja. Og Pissar Ulla. Altså, hun bliver taget alvorligt, men faktisk som Bjørn jo også de taler med sin mor om, eller han overhører sin mor tale om Ulla Dallerup, og de synes jo, hun er en fræk tøs, som der står i Når Snæren Blomstrer, men de mener også faktisk, hun er ret i noget af det, hun siger. Og det tror jeg, at den der dobbelthed er jo meget sigende. Igen, fordi hvis man taler med sine forældre, hvis vi i vores generation taler med vores forældre, så er der jo ikke nogen, der har været upåvirket af det her. Der er jo ikke nogen, der ikke har kendt nogen, der fik en abort, selv fået en, alle de her ting.
Og så var der modstanden selvfølgelig også. I 1970, tre år før abortloven, skrev Trille visen Øjet, som mange nok kan genkende, om den strengende, fordømmende Gud, der var så svært at få smidt ud.
Jeg går hjem med ham, jeg kender, og jeg glemmer mors instrukser. Det er ham, der siger, kys mig. Det er mig, der siger, slukser. Men så snart jeg knapper op og lægger maven mod hans bukser, så lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Han fik aldrig selv ild på sin cigar, for han ordnede jo Maria per vikar.
Og det var også der i 70, at man indførte seksuel undervisning i skolerne. P-pillen kom i 67, men stadig ingen fri abort før 73.
Ja.
Hvorfor lige 73?
Jamen igen, der har været flere tiltag. I 1970, der bliver det muligt for kvinder over 38 med fire hjemmeboende børn og kvinder under 18. Så der er de her, hele tiden bliver den her udvidet lovgivning eller muligheden, adgangen bliver udvidet konstant. Men det, der ligesom også sker, det er jo det her med, at det er Mødrehjælpen, der skal tage sig af de her abortansøgninger. Og der, det er meget tydeligt, at der er en kæmpe vilkårlighed, fordi det er jo en lovgivning, der skal fortolkes af socialrådgiver og læger og advokater der hos Mødrehjælpen, som er en statslig institution på det her tidspunkt. Og det kommer frem, at hvis man søger hos Mødrehjælpen i Randers, så er der 97% chance for, at du får bevilget en abort. Og den vilkårlighed kan man jo heller ikke leve med. Mm. Plus de her, den åbenlyse ulighed, der er i, hvem der kan søge en abort, hvem der har råd til at tage til udlandet, hvem der kender en lægefamilie, og de her, alle de her konsekvenser, altså helbredsmæssige konsekvenser, der er for
og
kvinder.
Og det flytter jo igen for at blive ved rettighedsspørgsmålet, altså beslutningen
ja.
Over til en myndighed. Og
lige
ikke
præcis,
hos kvinden.
Ikke hos den enkelte.
Ja. Ja. Hvad skete der i 73? Hvad skete der i ugerne og dagene ja. Op til flertallet i Folketinget vedtog den fri abort?
Ja, men det er sjovt at tale om de her mennesker, der har kæmpet for den, fordi mange af dem var egentlig lidt videre. De var sådan lidt, men der var meget at tale om på det her tidspunkt. Der var også atomkraft og sådan noget, så det handlede bare om ligesom at holde snuden i sporet. Men der er på det her tidspunkt har der også været en Gallup-undersøgelse, der viser, at befolkningen sådan set er sådan rimelig delt i slutningen af 60'erne også. Men ungdom igen tydeligt går ind for aborten. Så der er de her, det er også igen meget tydeligt, hvad det her sker. Der er det her lovarbejde, og det er især netop blandt nogle af de yngre nye medlemmer i Folketinget, også på venstrefløjen. Men jo ikke kun venstrefløjen, fordi vi har også talt med Grete Fingermøller, som var ung konservativ, og også meget optaget af det her spørgsmål. Mm. Så på den måde er det jo noget, der bliver talt om, og det er sjovt at se aviserne, fordi man jo også hører stemmer i aviserne, som man jo heller ikke på den måde hører fra i dag, netop præsterne. Altså det er jo ikke nogen, man på den måde, synes jeg, når man slår op i en avis, og så ser man dem som sådan en samlet flanke. De sidder også oppe i på tilskuerpladserne, der afstemningen. De sidder der og messer. De sidder i fuld ornat. Jeg har talt med, i forbindelse med research til den her podcast om abort, har vi også talt med nogle af de her gamle aktivister, og hun sagde, at hendes reaktion var netop dagen efter at gå ned og melde sig ud af Folkekirken, da hun så det billede.
Ja. Lad os prøve at vende tilbage til spørgsmålet om lighedspunkterne mellem dengang og i dag. Du siger, at vi måske i de her år bedre forstår tiden op til 73, end vi har gjort før. Og sig lidt mere om det. Hvordan?
Jamen, jeg tror helt klart, det her netop med USA selvfølgelig, at sidste sommer, det vi så at Roe v. Wade, den højeste retsbeslutning, blev overturned, hvad det hedder. Ja, den blev, i hvert fald, at der er flere stater i USA, hvor det ikke er muligt at få en abort, for simpelthen. Vi har også set Polen, og det, der er så påfaldende netop ved Polen, det er jo, at danske kvinder i 60'erne tog til Polen for at få abort. Og det er jo et meget tydeligt billede på, at de her rettigheder ikke står mejslet i sten, at ting kan ændre sig. Jeg tror ikke, vi står over for, at aborten bliver gjort ufri i Danmark. Men lige præcis det her, tror jeg, har gjort, at det har presset sig enormt på. Plus, at vi også, altså nu er der også seksuel undervisning i gymnasierne er blevet indført, fordi eleverne ønskede det. Der er et krav om, at vi taler om sex og seksualitet, om frihed, og individuelle rettigheder i forhold til vores køn og vores seksualitet i dag på en måde, som vi måske ikke, altså som er relativt nyt, ikke? Som er noget, der er sket i forbindelse med MeToo, i forbindelse med feministiske diskussioner. Der er sket en udvikling i den forventning, vi har til, hvem vi må være i de her spørgsmål. Og der er nok en følelse af, at det er truet.
Hvordan det?
Altså, at vi har en forventning om, at vi har en selvbestemmelse over vores krop og vores seksuelle rettigheder. Og den føles måske ikke som noget, vi kan tage for givet. Plus, jeg tror også, at det, vi oplever i forlængelse af MeToo, vi taler også om seksuel moral, vi taler om sex, og vi taler om magt, og hvem der har den. Og det tror jeg også er noget, der taler ind i den her større rettighedsdiskussion, som man med lidt god vilje måske kan sige, lader sig spejle i det, vi også talte om dengang.
Jamen, helt sikkert.
Ja.
Hvad er forskellen på at være kvinde i et land med fri abort, som i Danmark?
Ja.
Og i et land, eller i en amerikansk delstat, uden?
Altså, jeg, fra det jeg kan forstå, jeg er jo heldigvis vokset op i en tid, hvor der var fri adgang til abort. Jeg har aldrig været bange for at få et barn. Jeg ikke kunne overskue, eller ikke ønskede mig. Men som jeg kan se på erindringerne, beretningerne fra gamle dage i Danmark, og det jeg læser i USA, er, at det er en rædsel. Det er noget, der hænger over hovedet, både på kvinder og på mænd, og det er også det, der er vigtigt. Det er jo alle, der på en eller anden måde betaler prisen for at få et barn, man ikke ønsker sig.
Hvad ligger der i den rædsel?
En skræk for, at man ikke i yderste konsekvens i nogle af de her amerikanske stater, man ikke kan brødføde sig selv og det barn og sin familie, at man simpelthen ikke har mulighed. Altså, at det begrænser ens liv på en helt ekstrem grad i et land og nogle delstater, hvor der ikke er noget, der minder om en velfærdsstat, for eksempel. Og jeg tror også, rædslen, det der jo også kommer, og det er jo også det, man læser de her erindringer, de her beretninger, så hvis man ligesom begynder at overveje at gøre det selv, eller få de her illegale aborter, og de historier, man så hører, altså om de konsekvenser, det får og har fået, netop at man så måske ikke engang kan få et barn sidenhen, ikke, hvis man har fået en illegal abort. At det her med den mulighed, den chance for at skabe det liv, man ønsker sig, bliver røvet fra røvet en.
Og det påvirker jo helt, altså et hvert menneske på en måde, der handler om, hvordan man overhovedet går igennem livet på.
Lige præcis.
Hvordan man forholder sig til andre mennesker, det møde, man har med andre mennesker.
Lige præcis. Det møde, og det er jo også det, vi kan se netop i Tro, Håb og Kærlighed. Det der stakkels unge par, de kan ikke være sammen bagefter. Det er deres kærlighed er ødelagt af det, deres relation er ødelagt af det, for de har slet ikke ord for det heller. De kan ikke tale om det. De ved knap, hvad der er foregået. Ikke? De har reageret på deres lyst og deres kærlighed til hinanden, og så har de ikke muligheden for at fortsætte. Og det tror jeg i høj grad, vi kan se. Altså, vi ved, der er jo også mange historier om folk, der er blevet gift uden at ønske sig at blive gift. Altså, jeg tror, det drypper jo netop ned, som du siger, og det drypper ned gennem generationer også.
Jeg ved ikke, hvad du tænker, men lige præcis abortrettigheden, den kan man jo med en vis overraskelse se blive rullet tilbage rundt omkring i verden. Er du sikker på, at det ikke kan ske i Danmark?
Jeg har meget, meget vanskeligt ved at forestille mig det. Altså det må jeg sige også, altså vi har også en statsminister, der er gået ud og sagt, at det ikke kommer til at ske. Jeg tror simpelthen ikke på, at den rettighed bliver rullet tilbage i Danmark, men Jeg er faktisk også plaget af, at polske og amerikanske kvinder ikke har adgang til det. Altså, jeg synes på den måde, altså, det er selvfølgelig tæt på, og nu er jeg også selv ude af den fødedygtige alder, alt det her, men jeg synes faktisk, at det er så grundlæggende et element i ideen om seksuel ligestilling mellem kønnene, at den adgang og den rettighed er der.
Sara von Essen, tillykke med dagen, 50 års dagen, meget, meget interessant at tale med dig om det her. Man kan læse din artikel, Unge og Ufrihed. Den stod i Weekendavisen i sidste uge i Papiravisen og ligger på vores hjemmeside lige nu. Programmet her var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Retten til abort hedder din podcast-serie,
som jeg lavede sammen med Dorte Chakravarti.
Ja, som man kan høre, det er, hvor man nu lytter til podcast. Mm-hmm. Og der er også en Instagram-side, der hedder Abortåret, med alt muligt interessant.
Lige
gå
præcis.
Ind og tjek det ud. Vi låner klip fra DR Bonanza og fra Aftenshowet. Skal vi?
Må jeg lige sige en ting? Jeg synes måske også, man kan bruge anledning til at tale med sine forældre eller sine bedsteforældre om, hvordan det var tiden inden 73.
Spørg dem.
Tal med dem om det.
Hvorfor?
Fordi jeg tror igen, det har jeg prøvet her de sidste uger, og jeg har fået alt muligt at vide om min familie, som har været meget interessant og meget bevægende og ret oprørende. Der er ikke nogen, der er gået fri, fordi igen, alle knaller.
Og det gør de også i lande som Polen, hvor abortrettighederne er blevet rullet meget, meget markant tilbage. Lad os slutte af med en polsk kampsang, som fik stor gennemslagskraft blandt demonstranterne mod stramninger af abortloven i Polen tilbage i 2021. Det er Justyna Bitrawa, der synger, og teksten er en appel til kvinderne om at gå til kamp og en opfordring til polakkerne om at komme ud af middelalderen igen.
Yes.
Będę mówić grzecznie, będę mówić miła, gdy w moim kraju moje zdanie będzie się liczyło, jakby to było miła, gdyby moje zdanie coś znaczyło. Zawsze mówię grzecznie, zawsze mówię ładnie, dbam o składnie, nie przeklinam przesadnie. Subtelna jestem, jak mało kto. Ciśnie się to jedno słowo. Wypierdalaj, grzecznie mówiąc spalaj. Od kobiet waram, bardzo proszę wypierdalać. Wypierdalaj, grzecznie mówiąc spalaj. Od kobiet waram, bardzo proszę wypierdalać. Mówisz, że za dużo mówię, spoglądami się obnażę, a kobiecie nie wypada, przecież tyle gadać, weź już spadaj. Na bosaka spadaj. Daj nam żyć, daj nam decydować, średniowiecze zostaw tyle, przecież nie chcesz nas już chyba denerwować. Mężczyzna drogi, kobieta to podmiot mądry, podmiot rozsądny, myślący praw swych godnych. Wolności głodny, podmiot nie zgadza się z orzeczeniem, podmiot się wkurwia na wasze życzenie. Wypierdaj.